Папа скіраваў відэапасланне да ўдзельнікаў пасяджэння адказных за душпастырства моладзі на Кубе, якое праходзіць 20-21 красавіка ў Гаване з нагоды бліжэйшых сусветных дзён моладзі і сустрэчы каталіцкай моладзі Кубы. Ён заклікаў юнакоў і дзяўчат любіць Хрыста і айчыну з адвагай санураючыся ў вырашэнне канкрэтных цяжкасцяў. Дарагая моладзь, заклікаю вас закахацца ў Єзуса і прыкладаць усё больш канкрэтныя намаганні, служачы касцёлу ў сучаснай Кубе, без страху слухаючы пакліканне Бога ў сітуацыях, якія ўзнікаюць перад вамі штодзённа. Шчырыя патрыёты, любіце вашу зямлю, любіце вашу айчыну, будьце шчодрымі і адкрыйце свае сэрцы на пана, сказаў папа. Францішак пажадаў, каб бліжэйшыя моладзевыя форумы не былі галоўнай мэтай духоўнага пілігрымавання для моладзі, але каб яно працягвалася і надалей. Гэтыя падзеі павінны стаць нагодай, каб глыбока паразважаць над працэсамі веры і працягваць будаваць касцёл на Кубе і ўласную айчыну сёння і ў будучыні, падкрэсліў пантыфік. Заклікаю вас заўсёды крочыць наперад. Глядзіце наперад, любіце вашу зямлю, любіце Єзуса і няхай вас бароніць найсвятейшая пана. Адважней, сказаў святы отец на заканчэнне свайго кароткага відэапаслання да ўдзельнікаў сустрэчы кубінскіх каталіцкіх моладзевых лідараў. Бліжэйшыя сусветныя дні моладзі пройдуць 22-27 студзеня 2019 года ў Панаме. У сваю чаргу сустрэча каталіцкай моладзі Кубы адбудзецца ў жніўні 2019 года ў горадзе Сантьяга.